Ciam pli da dungitoj akceptas, ke la flexebla labormodelo, jen oficeja, jen distanca, estas unu el iliaj prioritatoj por fari dungodecidon. La Esplor Instituto ADOPO pri la tutmondaj kadraj kaj salajraj servoj faris inter preskaŭ 33,000 dungitoj en 17 landoj la enketon Homoj ĉe laboro 2022 tutmonda laborista al rigardo. Pere de ĝi estis kontrolita la sinteno de dungatoj koncerne distancan laboroferton. Laŭ akiritaj informoj, eĉ 6 el 10 de polaj enketitoj opinias, ke ili konsiderus ŝanĝi la firmaon, se ĝi devigus ilin reveni al plene oficeja laborreĝimo. Preskaŭ 60% de viroj kaj preskaŭ 55% de virinoj alprenus tian decidon. La epoko de la oficeja laborreĝimo finiĝis samtempe kun la eksplodo de la pandemio. Laborantoj ĉiam pli favoras la hibridan labormetodon. Eĉ 1/3 de poloj konsentus pri salajroredukto favore al la ebleco uzi flekseblajn laborhorojn dum ilia tempo dediĉita al profesiaj taskoj ne estus ŝanĝita. Tion deklaris iom pli ol 29% de la enketitoj. Krome preskaŭ 61% ŝatus havi pli grandan elastecon koncerne tion, en kiuj horoj ili laboras, konservante la samajn laborhorojn dum la semajno. Jam en la 1980 brita enketo elmontris, ke dum norma oghora labortago, laboranto estas produktiva nur dum 3 horoj, kaj la ceteran tempon li ŝi dediĉas al eksterlaboraj aktivadoj. Laboraktiveco malrapidiĝas pro tio, ke la homa cerbo havas limigitan tempon por kreiva pensado kaj ne kapablas esti sammaniere kreiva en la daŭro superanta 3 horojn.